Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
А в този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, в дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните проблеми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Госпожо Василева, днес имаме сериозно събитие, което няма как да подминем. Това е внесения вот на недоверие от опозицията в областта на сигурността. Втори вот на недоверие за кабинета Борисов 3. Какви са вашите очаквания?
Естествено, вота на недоверие, който БСП внесоха днес в деловодството, е тяхно конституционно право. Други въпроса, че това е втори вод, който те внасят по време на българското европредседателство. От тук вече можем да си извадим ясен извод за това каква е техния основен тактически ход в този момент. В самото начало на европредседателството, когато премиера Борисов представяше приоритетите на председателство в сърцето на Европа, те внесаха първия. Сега, броени дни преди да приключи европредседателството, те внасят втори вод, с което те ясно показват, че не са конструктивна опозиция и това, което искат да оставят в общественото пространство, е да създадат смут и всъщност да се опитат да пренизят усилията на държавата за това да се справя с проблемите.
Да.
Реално целта им е да дестабилизират обстановката и да остане така в обществото една тенденция, че нещата не се случват.
Не знам дали целта им е да дискредитират България чрез втори вод по време на европредседателството. По-скоро искат да се шуми малко повече за тях, поне аз така си мисля. Но на мен ми прави друго впечатление, че внасят вод за сигурността, а левите и социални партии обикновено търсят вотове на недоверие в социалната област. Първият беше за корупция, сега вторият е за сигурността. Не знам кога ще дойде ред на социалните проблеми, а те са страшно много. Социалните проблеми дори и вие на ваш гръб ги усещате. И понеже сте член на Комисията по труда, социална и демографска политика, много ми се иска да се спрем специално на темата за майките на деца с увреждания, пък и не само деца с увреждания, палатковите лагери, въобще взето неглижирането някак с изключение на министъра на всички останали от властта към този проблем. Майя Манолова, омбудсмана, се опита да внесе някакъв закон. Той не беше одобрен. Вчера имаше публично обсъждане. Не беше одобрен. Какво се случва в тази област? Как ще излезем от тази ситуация? Какво е вашето мнение?
Истината е, че проблема и протестите, които назаяха през последните месеци, наистина е голям.
Така?
Затова решението, което според мен трябва да се търси, то трябва да бъде комплексно.
Така?
Самия проблем не е чисто финансов,
те казаха, че не толкова искат пари, колкото искат грижа.
Истината е, че многократно са излизали на протест и са поставили своите искания, но за да се случи една цялостна реформа в сектора,
да,
за да може реално да се види резултата, първо всички съпричастни лица трябва да бъдат на едно мнение. От вчерашния съвет се видя, че има разминавания на мнения. За мен е най-важното е всяка една отговорна страна да направи компромиси и наистина да постигнат едни общи решения, които да удовлетворяват всяка една от страните. Защото както едната част от организациите протестуват, другата част от организациите застават против тяхните протести. Според мен е най-важното в момента, което трябва да направи и държавата в лицето на Министерството на труда и социалната политика, да бъде един добър медиатор между тях.
Да.
За да може да предвижи реално предложенията им, И самия законопроект, който е изготвен от Майя Манолова, на най-добрите предложения, нали, ще бъдат гледани от работна група, която е към министерството, която специално работи по тази тема. Но наистина преди всичко трябва да се постигне един цялостен консенсус, едно цялостно разбирателство от всяка една от страните, защото това наистина е наболял проблем.
Да.
И единствено и само с увеличаване на средствата този проблем няма да се реши.
Да,
необходимо е да се открият нови социални услуги, които да подпомагат интеграцията. Необходимо е да се направят още усилия, но наистина една цялостна реформа тя не отнема една или две години. Една цялостна промяна на системата отнема малко по-дълго време.
Да.
И така, такъв е и примерно с домовете за деца с увреждане, изобщо за домовете за изоставени деца. Знаете колко дълго време продължи реформата, те да се преформират в други центрове.
Да.
За това в лицето на Министерството на труда и социалната политика наистина и протестиращите, както и всички нуждаещите, наистина имат един силен партньор, който се стреми да облече всяко тяхно искане в такова пригодно за добро предложение за изменение на закон.
Да, да. Една оставка на социалния министър разбуни обществото, защото тя беше внесена и приета от премиера. На следващия ден се оказа, че няма да бъде приета, макар че предния ден беше приета. Сега социалния министър си остава, но под условие ли остава той? Вие как разбирате това, че оставката остана в премиера?
Оставката на която подаде министър на съда и социалната политика, мисля, че беше доста така коментирана тема. В крайна сметка повечето си прилича, че наистина в лицето на Бисер Петков организациите, социалните организации, организациите на майките на деца с увреждане, наистина виждат силна подкрепа и човек с когото наистина възприема техните проблеми. Затова считам, че неговото оставане на поста е добър знак за това, че ние наистина искаме да водим добър диалог и искаме по най-добрия за тях начин да помогнем за решаването на техните проблеми.
Само, че той постави условия. Постави условия, за да продължава да бъде министър, да има подкрепата, при това пълна подкрепа на целия министерски съвет и на самия министър-председател. Може ли, понеже вие сте в тази комисия и сте по-навътре в проблемите, може ли наистина той да получи тази пълна подкрепа от министерския съвет, начало с министър-председателя и непременно от финансовия министър?
Аз смятам, че може да я получи.
Така?
В действията на Министерството на труда и социалната политика се вижда, че те наистина работят за темите, които са ресорни за тях и считам, че и неговото оставане е показател за това, че ще получи тази подкрепа от Министерството.
Не знам доколко е възможно това, защото той говори за едни доста сериозни суми, които трябва да се заделят от държавния бюджет от следващата година. Не знам как ще се осигурят тези пари. То е, ясно е, че подкрепата, за която той говори, това е финансова подкрепа за сектора.
Истината е, че докато не са изяснят всяка една от всяко едно от предложенията.
Така.
И не се стигне до финален законов акт, няма как точно да конкретизираме сума, за която говорим. Но щом той остава на поста, значи се заема наистина с отговорната задача да може да осигури всяко нещо, което е необходимо за тези законови документи, които предстоят.
Там днес приета освен една от неговите заместнички, заместник министър на труда и социалната политика, заради скандала, който настана около нея, че е пътувала до Съединените щати с скъп самолетен билет в първа класа. Не знам, аз не съм следила работата на тази заместник министърка, нямам реална представа компетентна ли е била, кадърен заместник министър ли е, но кажете ми, моля ви, защо хора, властени, политици, държавни на служители на висок пост се изкушават от подобни багинки, да ги наречем. Не може след като наистина майките на деца с увреждания лежат на палатки и правят палатков лагер, ти да тръгваш на такава конференция, при това с 8000 и нещо пари изхарчени за билет. Вие наблюдавате ли тази страна от ежедневната практика на министерствата, на които сте, вашите комисии ресорно наблюдавате?
Истината е, че специално в този момент на Европредседателството голяма част от служителите на различните ведомства постоянно бъдат командировани за целите на председателството. Относно конкретната тема, предпочитам да не правим коментар, защото тя е много по-ясна като новина. В крайна сметка това си е лично решение и то трябва да бъде уважено. Но истината е наистина, че за целите на Европредседателството през последните месеци много служители пътуват в командировки и това е естествено за изпълнение на техните служебни цели. Не е с цел нещо друго.
Да. Човек трябва понякога да разсъждава и малко по-стратегически и по-перспективно, за да усети, че подобни прояви ще подразнят. Отиваме нататък. След като между Дундуков 1 и Дундуков 2 се води открита война, имам предвид президента и Министерския съвет, вчера, не онзи ден, президента Радев похвали правителството за работата по темата Западни Балкани по време на Европредседателството на България. Правителството показа кураж, като избра много трудна тема като Западните Балкани. Регионът е много крехък, няма гаранция за успех, но някой трябваше да поеме отговорността и да посочи проблемите, заяви Радев и подчерта, че правителството успя да управлява дневния ред на Европа, като показа умение и развие атмосфера на честен и отворен диалог. Неочаквана ли е за вас тази похвала на Радев за кабинета Борисов 3? От какво е продиктувана? Може ли да има затопляне на отношенията между двете институции?
Смятам, че съвсем редно и на място бяха думите му. В крайна сметка той като президент пряко получава отзиви и се среща с държавни глави на други страни, които многократно заявяват своята похвала за правителството и за действията на премиера Борисов. И за това неговата реакция
така?
Няма как да бъде друга и няма как да не кореспондира с реалната ситуация. Наистина това бе за мен си абсолютно задължително като президент да потвърди в такъв момент основния акцент, който ние поставихме на дневния ред на Европа. Това са Западните Балкани. Това са допустетството, което Македония и Гърция, за договор, който подписаха. Това са теми, които години не са присъствали в дневния ред на Европейския съюз. Единствено е само благодарение на усилията на българското председателство и на господин Борисов, те влязоха и то влязоха много сериозно на дневен ред.
Да.
Знаете, предстои вече Македония да започне преговори за членство, което е един изключителен добър резултат от темата, която ние поставихме на дневния ред на Европа. И тук е много важен момент да се отбележи, че развитието на Балканите, на балканските страни, на Западните Балкани, естествено ще повлияе и добре на нас, в крайна сметка, за да се стремим към една балансирана и добре развита Европа, просто тя да загърбим миналото и да продължим напред.
Да. Ако днес имаме извънредни парламентарни избори, 22,9 биха подкрепили ГЕРБ, 22,6 БСП. Разликата е от 0,3%. Тя е в рамките на статистическите, пренебрежително малки дори грешки, показва и юнското национално представително изследване на агенция АФИС. Подобно изравняване на потенциала се случва за първи път от края на ноември 2016, казват от агенцията. Тогава, след загуба на президентските избори, лидерът на ГЕРБ обяви оставка и извънредни избори. В сравнение с май, делът на гласуващите за за ГЕРБ спада с 3%, за БСП се увеличава с 3%. Данните за останалите Обединени патриоти 5,4%, ДПС 10%, Воля под 2%, би изпаднала от парламента. Сборът на гласовете за всяка от известните десни партии ДСБ, Да България и СДС 1,5%. И така, какъв е вашия коментар на тези данни?
Истината ли, че така, когато управляваш и когато правиш политики, те рядко биват на момента оценени.
Да.
Смятам, че особено и успехите, които имаме в българското председателство, те не са успехи, които могат реално да се усетят на момента.
Да.
И това може би повлиява на българския гражданин, но считам, че това е временно. Както казах и преди малко, специално за реформата в социалната сфера, това е много дълъг процес от време, който от тръгването до приключването и може би в самото начало наистина е трудно и не се усеща реалния ефект.
Да.
Но това според мен е такова проучването.
Бихте ли се изкушили, хипотетично, да направите предсрочни избори сега или след подобни социологически изследвания няма да бързате?
Не мога да коментирам тази тема. В крайна сметка в момента все още сме в председателство. Другата година предстоят избори за Европейски парламент, местни избори.
Да.
Това са важни избори в страната и мисля, че трябва да се съсредоточим върху тях.
Ясно. Казвате, остава малко време до финала на българското европредседателство. Голяма част от предвидените приоритетни задачи са изпълнени. Какви са резултатите от тях? Според вас какво още важно предстои и как ще завърши това най-значимо събитие на българския календар за 2018?
От мене наистина можем да се похвалим с успех. Най-важното в момента е това, че както и споменах, поставихме мост и развихме диалога за Западните Балкани. Но друго важно е да се отбележи, че се действа за сигурност и миграция и дигитална Европа, което са всъщност и приоритетите на следващото австрийско председателство. Има постигнат голям напредък в кохезионната политика, общ подход по пакета за киберсигурност и съгласие за създаване на агенция за киберсигурност, която да гарантира всъщност сигурност както на потребителите, така и на бизнеса. Има 15 завършени досиета и 35 с значителен напредък по законодателството. Напредъците са много и наистина експертите от българска страна не спрят да работят и да поддържат темата, но най-важният акцент, който ние можем да си изведем е, че първо доказахме, че сме способни и на второ място, но не по важност, доказахме, че наистина можем да определяме дневния ред на Европа.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря ви, хубав и успешен ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.